Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić i Vučić danas nastavljaju razgovore o rekonstrukciji vlade. Razgovori premijera i vicepremijera trajali do kasno sinoć. Sudovi na Kosovu koji rade u sistemu Srbije od danas više ne primaju krivične predmete. Sud je radilo u skladu s najboljom pravnom praksom, izjavio predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. U Kairu novi sukobi pristalica i protivnika svrgnutog predsjednika Morsija. Vreme sunčano, ali svežije nego prethodnih dana. Temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti Armenda Ćoraja, studenta prava iz Prištine, s kojim smo razgovarali na festivalu Exit u Novom Sadu.
Moji utisci su najbolji, tako da sigurno i sljedeće godine dolazim. Pa mislim da postoji strah. I znam da ima puno ljudi koji bi volili da dođu, da dolaze ovdje, da vide kakva je Srbija, šta se ovdje radi, šta mladi ljudi ovdje rade, ali ipak postoji taj strah.
Zbog teškog materijalnog položaja, 27 radnika hemijske industrije Župa iz Kruševca šesti dan štrajkuje glađu tražeći isplatu 5 minimalnih zarada. Jedan od štrajkača, Dalibor Jović.
Zdravstveno stanje je katastrofalno, znači imamo 4 čovjeka što su u bolnici, hitna pomoć, znači na svakih pola sata, sat otprilike, tu su infuzije, narod non stop prima.
A u emisiji pred nama čućete i iskustva valjevskih srednjoškolaca koji uče nemački jezik, a koji su se upravo vratili iz posete Bavarskoj.
Škole su im jako prelepe, imali smo priliku da budemo na njihovim časovima i škola im je dosta sređenija nego naša.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić sastali su se kasno sinoć kako bi razgovarali o rekonstrukciji vlade, a razgovori se nastavljaju danas. Za sada nema zvaničnog saopštenja sa noćašnjeg sastanka, kako je ranije najavljivano. Trebalo bi da se razgovara o kriterijumima za rekonstrukciju, promjenu ministara, rotiranju i eventualnom deljenju nekih resora. Ministarka energetike i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da nije bilo razgovora o tome da Vučić zameni Dačića na mestu premijera, ali je dodala da bi ona želela da se to desi. Mihajlović je za danas rekla da se nada da će doći do suštinske rekonstrukcije vlade, ali je dodala da će to zavisiti od koalicijnih partnera. Predsjednik Višeg suda u Severnoj Mitrovici Nikola Kabašić izjavio je da sudovi na Kosovu koji rade u sistemu Srbije od danas više neće primati krivične predmete, što je dogovoreno sporazumom Beograda i Prištine. Postupamo samo po krivičnim predmetima koji su zakazani do 15. jula, a svi predmeti moraju da se završe do 1. septembra, rekao je Kabašić. Najveći doprinos Haškog tribunala jeste uspostavljanje vladavine prava na području bivše Jugoslavije, a veličina suda je u tome što je doprineo da krivica bude individualna, da je snosi pojedinac, izjavio je predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. On je za RTS rekao da je uveren da će na kraju svi uvidjeti da su taj sud i sudije radile u skladu sa najboljom pravnom praksom. Na Islam Aginoj džamiji u centru Niša nepoznate osobe ispisale su grafit Ratko Mladić. Prema rečima Lidije Pavlović, portparolke policijske uprave u Nišu, izvršen je uviđaj i istraga je u toku. Islam Agina džamija obnovljena je posle nereda u martu 2004. kada je zapaljena, a ove godine dozidan je i minaret koji je tada bio uništen. U centru Kaira je izbio novi sukob protivnika i pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija. Egipatska policija ispalila je suzavac kako bi rasterala Morsijeve pristalice. Veliki broj simpatizera muslimanskog bratstva okupio se na više mesta u gradu, uključujući i džamiju Raba Advija, gdje se nalaze već 3 nedelje, kao i prostor ispred univerziteta. Vojska je upozorila demonstrante da ukoliko se približe kasarni, njihov odgovor će biti žestok. U talasu eksplozija koje su odjeknulo u nekoliko iračkih gradova, poginula je najmanje 41 osoba, ranjeno više od 100 ljudi, saopštile su iračke vlasti. U Atini je za danas najavljen štrajk zbog novog plana grčke vlade o ukidanju radnih mesta u javnom sektoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se rekonstrukciji vlade Srbije, o kojoj će, kao što ste čuli, razgovore nastaviti čelni ljudi vlade i nosećih partija koalicije na vlasti, premijer i lider SPS-a Ivica Dačić i vicepremijer i lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Nakon njihovog sinoćnjeg susreta nije izdato nikakvo saopštenje. Ipak, kako je najavljivano, javnost u Srbiji bi do kraja ove nedelje napokon trebalo da sazna ko odlazi iz vlade nakon skoro godinu dana rada, ko u njoj ostaje i da li su izbori konačno stavljeni ad acta. Pred vladom Srbije, koja se prvih godinu dana bavila briselskim sporazumom s Prištinom kako bi krenula na nepovratni evropski put, sada su ozbiljni poslovi sređivanja unutrašnjih prilika u državi koja je na ivici bankrota. Mediji su umeđu vremenu prepuni izjava ministara koji sami sebe hvale. Poneko se blago samo kritikuje, neki se potpuno prave ludi kao oni imaju pune ruke posla pa nisu tu. Prilog Branki Mihajlović.
Biti ministar mora da je fantastično. Ima veliko zadovoljstvo čovjeku koji radi taj posao. I ljudi se veoma, veoma teško odriču takve pozicije.
Kaže izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić.
To nije samo kod nas, to je svuda u svetu. Dakle, na svim izborima u svetu svako ko je na vlasti bi želeo nekako da ostane vlasti, nekako po prirodi stvari. Dakle, mi ne možemo očekivati da će ministri da se povlače samo zbog toga što su napravili greške. Ali ukupna atmosfera u društvu treba da bude takva da se to prosto podrazumeva.
Vidjet će se uskoro koliko će biti ozbiljne promjene u vladi u kojoj ministri zbog ozbiljnih gafova nije trebalo ni da sačekaju rekonstrukciju. U prosveti afera sa ukradenim testovima, u poljoprivredi sa alfatoksinom u mlijeku, u kulturi sa raspodelom i tih gotovo nula sredstava i skandaloznim kadrovskim rješenjima. Javnost je zasuta nizom spekulacija na temu ko odlazi, ko ostaje. Mrka leti, Obradoviću nema spasa, Knežević se ipak udavi u mlijeku, Slavici neće pomoći ni infuzija, Lisa odlazi u slačionicu. Ministri, uključujući i premijera i njegovog prvog potpredsjednika, za sada ne pominju ni jedno ime. Aleksandar Vučić je izgovorio makar brojku, najmanje tri ministra iz njegove stranke će leteti. Socijalista Dačić se ne nadmeće. Poslušajte najnovije iskaze nekih od ministara.
Apsolutno svakog trenutka ja sam sasvim spremna da se pomerim i ne mislim da je to ništa strašno.
Mislim da za ministre, za sve nas to uopšte nije doživljaj koji je, i događaj koji je neprijatan.
Ne bježim odgovornosti.
Ja se rekonstrukcijom ne bavim, kao što vidite, leto je, šetam po gradilištima.
Ja sam uveren da će tim koji je pokazao da ume da radi dobro, da je efikasan i da daje rezultate nastaviti da radi na ovom mestu.
Tako kažu ministri, a šta kažu građani?
Ja mislim oni resori gdje su nam glavni problemi. Prosveta, svakako ekonomija bez obzira što je Dinkić nezamenljiv.
Čini mi se da je ovo bolje nego što je bilo pre.
Jedno Mrkonjića bi skinula, rasipa se. Mogao bi ovaj ministar prosvete da razmisli isto o svojoj fotelji.
Svi su oni isti. Vidi šta se radi.
Iako sam birala, ti više nisu tu.
I nije ni za jednog šteta. Paraziti, na mene treba bolji život.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, svestan svoje snage, poručuje koalicionim partnerima da je druga solucija, ako ne bude ozbiljne rekonstrukcije, izbori. A onda će valjda premijer biti premijer.
Pa dobro, ako ste bili super, onda čestitam vam na tome. Čestitam na tome, pa nastavite da budete super. Samo ćemo vidjeti kako i gde.
Izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić o tome kome na ruku ide rekonstrukcija vlade.
To može da pomogne samo Lučiću. On je prosto u ovom trenutku zvezda na našoj političkoj sceni. Čovjek koji ima, ajde kažemo, neprikosnovenu podršku biračkog tela. Tako da njegova snaga je nesumnjiva. Da li su u stanju ostali da mu se odupru? Ukoliko se budu preterano odupirali novi izbori, će da promene stvari dramatično.
Premijer Ivica Dačić, koji malo pa ovih dana sluša nadmetanja naprednjaka koji javno uzvikuju Vučića za premijera, uprkos tome što on opet javno odgovara da ga to ne interesuje, a da bi mogao da hoće to biti očas posla, našao se ovog vikenda u nakresnoj paljbi TV voditeljke koja nikako da odustane od pitanja hoće li ministar prosvete Žarko Obradović biti rekonstruisan.
Ovo što me pitate nije u redu zato što, mislim u redu da me pitate, ali morate da odate jedno priznanje da je SPS stranka koja se najviše menjala svih ovih godina. Koliko će ministara biti promenjeno iz SPS-a, sigurno će biti promjena.
Iako ne spori da može doći do ozbiljne rekonstrukcije vlade, dugogodišnji hroničar partijske scene Srbije Milan Milošević objašnjava zašto cela dosadašnja priča o rekonstrukciji liči na međupartijske nagodbe.
Uprkos izbornim obećanjima nije se promenila suština vladavine, a to je partijska država. E sad, očigledno u vladi u kojoj jedna partija dominira, a nema najvišu poziciju, da rastu ambicije. S druge strane, vlada se suočava sa osnovnim problemom, a to je ekonomski neuspeh. I sad tu neko treba da plati na mostu ili na Ćupriji.
Nova podela kolača događa se nakon godinu dana rada vlade u kojoj su se stvari u međuvremenu bitno promenile, jer je podrška naprednoj stranci potpredsednika Vučića toliko narasla, a drugih stranaka manje više pala, da je potpuno jasno u čijim rukama je mač. I to u trenutku kada, znato najjači čovjek Srbije, ovu vladu tek čekaju izazovi, urušena ekonomija i evropski skrining. Socijalisti Dačiću nije preostalo drugo nego da posegne za ni manje ni više nego Biblijom, kad može naprednjak Vučić da citira gurua antimiloševićevske Srbije Radomira Konstantinovića, zašto Dačić ne bi mogao Evanđelje po Mateji.
Široka vrata i širok put što vode u propast i mnogo ih ima koji idu njima. Uska vrata i tesan put što vode u život, malo ih je koji ga nalaze.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poreska uprava Srbije počinje u nakrsnu kontrolu prihoda i imovine nakon prijavljivanja građana koji posjeduju imovinu vredniju od 320.000 evra. Takvih se prijavilo tek negde oko 3.700, dok poreznici smatraju da ih je najmanje 10.000. Nameće se međutim pitanje kakva će biti sudbina ove kontrole kada se zna da je zakon o nakrsnoj kontroli prihoda i imovine donet još pre 10 godina i da nije doneo efekte, a pored toga i pitanje da li se na ovaj način pere nezakonito stečena imovina. Opširnije u temi Branki Trivić.
Zašto se u ovom kontekstu navodi voda na mlin naplate poreza, a ne krivičnog dela utaje poreza? Nije li u pravnoj državi normalno da se utaja poreza sankcioniše kao krivično delo? Uostalom, kao krivično delo je ta rabota definisana i u Srbiji, na šta podseća i poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić.
Da li u zakonu stoji ili da li targetira da ukoliko ne prijavi, a otkrije se i dokaže se ta imovina već od 320.000 evra, da podrazumeva krivično sankcionisanje? Verujem da da i potpuno se slažem da tako nešto treba da bude. Ni za jedno krivično delo, naročito tog obima, ne treba da važe pravila kao i za prekršaje, pa ako ste prošli na crveno platite i oduzmo vam 5 poena, već mora da postoji sankcija jer je nemerljivo vezivanje pojasa u odnosu na pokušaj sakrivanja imovine i neplaćanja poreza.
Da u srpskom zakonodavstvu nema prepreke da utaja poreza bude krivično delo i da imovina stečena kriminalom bude oduzimana, potvrđuje i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Postoje pravni mehanizmi da se oduzme nezakonito stečena imovina, ali da bi se oni primenili, onda državni organi moraju posjedovati neki dokaz da je reč o nezakonitom sticanju i primenom zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom oduzeti celokupnu tu imovinu. Ukoliko pak takvi dokazi ne postoje ili nisu dovoljno snažni ili pak ukoliko tužioci i drugi državni organi nisu spremni da povedu postupak iz bilo kog drugog razloga, onda ovakve mere poreske prirode predstavljaju jedini način da se makar deo tog novca dovede u budžet.
Upitan zašto pravosuđe mora da dokazuje da je lice steklo imovinu kriminalnim aktima da bi mu je oduzelo, ukoliko je unakrsnom kontrolom imovine i prihoda već ustanovljeno da tu imovinu nije moglo steći legalnim putem, Nemanja Nenadić kaže.
Po našim zakonima nije to dovoljno za oduzimanje. Postoji jedna mogućnost i na nju smo ukazivali, to je uvođenje takozvanog krivičnog dela nezakonitog bogaćenja koje bi predstavljalo upravo ovo o čemu vi govorite. Da bude dovoljna činjenica da neko posjeduje imovinu za koju ne posjeduje bilo kakve dokaze o legalnom poreklu, to krivično delo nezakonitog bogaćenja postoji kao mogućnost iz Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, međutim to još uvek u Srbiji ne postoji. Dakle, dok
se... Kako vi objašnjavate da to još uvek u Srbiji ne postoji?
Pa ja mislim da nije bilo volje da se tako nešto uvede.
Nenadić kaže da naplata poreza na razliku između imovine i prihoda ne mora biti legalizacija nezakonito stečene imovine, ali da nije jasno da li će poreska uprava takve podatke prosljeđivati tužilaštvu, odnosno da li će se tužilaštvo za njih zainteresovati. Nije jasno ni da li će u korelaciji sa unakrsnom kontrolom imovine i prihoda biti još krajem godine najavljivani zakon o ispitivanju porekla imovine. Zakon koji ni u 13. godini srpske tranzicije nije ugledao svetlo dana. Činjenicu da takvog zakona još nema, je li Saveta Vasilić i Saveta za borbu protiv korupcije ovako objašnjava.
Upućuje na to da postoji neka sprega između naših vlada i tajkuna i da na taj način se sprečava da se tačno utvrdi kako je ko došao do imovine. To je u skladu sa onim što mnogi traže da se utvrdi kako je ko stekao prvi milion.
Upitan zašto u Skupštini Srbije nema još predloga ovog zakona, iako je iz vlade najavljeno da će tamo biti upućen krajem januara ili početkom februara, poslanik Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže da njegovoj stranci nije u interesu brzometno štancovanje zakona koji će biti loši i neprimenjivi, kao što je do sada bio slučaj, nego da taj zakon temeljno pripremi. Na pitanje kada ćemo ugledati zakon o ispitivanju porekla imovine, Babić kaže da će to verovatno biti na početku jesenjeg zasedanja Skupštine. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić i Vučić nastavljaju razgovore o rekonstrukciji vlade, razgovori premijera i vicepremijera trajali do kasno sinoć. Sudovi na Kosovu koji rade u sistemu Srbije od danas više ne primaju krivične predmete. Sud je radilo u skladu s najboljom pravnom praksom, izjavio predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. U Kairu novi sukobi pristalice i protivnika svrgnutog predsjednika Morsija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku se vraćamo u Kairo, gde je sinoć, kao što ste čuli, izbio novi sukob protivnika i pristalica svrgnutog predsjednika Egipta Mohameda Morsija. Policija je ispalila suzavac kako bi rasterala Morsijeve pristalice. Veliki broj simpatizera muslimanskog bratstva okupio se na više mesta u gradu, uključujući i džamiju Raba Advija, gde se nalaze već 3 nedelje, kao i prostor ispred univerziteta. Vojska je upozorila demonstrante da će, ukoliko se približe kasarni, njihov odgovor biti žestok. Prethodno je egipatski državni tužilac naložio hapšenje 7 viših pripadnika muslimanske braće i islamista zbog nasilja između pristalica i protivnika muslimanske braće u danima pre i posle svrgavanja Morsija s mesta predsjednika. U najnovijim optužbama oni se okrivljuju za posticanje nasilja, finansiranje nasilnih akcija i siledžistvo. U međuvremenu u Kairo je doputovao zamenik američkog državnog sekretara William Burns kako bi pozvao da se posle svrgavanja Morsija na vlast što pre vrati izabrana vlada. Posle sastanka sa privremenim predsjednikom Adlije Mansurom i premijerom Hazemom El Belbavijem, Burns je istakao da nije došao da bilo kome dijeli lekcije, ali je pozvao vojsku Egipta da izbjegne politički motivisana hapšenja. Sjedinjene Američke Države ostaju duboko posvećene demokratskom napretku Egipta. Mi želimo jak Egipat, Egipat koji je stabilan, demokratski i tolerantan, Egipat koji je usmeren na potrebe svojih građana i poštuje prava svih. To je Egipat koji Egipćani zaslužuju, to je Egipat koji ostatak regiona može da povede u bolju budućnost. Burns je također poručio da Sjedinjene Američke Države neće favorizovati neke posebne ličnosti ili stranke. Mislim da ne postoji opasnost da se u Egiptu ponovi tragedija kakvu danas vidimo u Siriji. Mislim da su ta lekcija i to užasno iskustvo jasni svima u regionu. Rekao je zamjenik američkog državnog sekretara William Burns, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, upozorio je protiv osvete i odmazde u Egiptu, koga je pogodio niz protesta od zbacivanja Morsija. Nije vrijeme za osvetu ili odmazdu, rekao je Ban novinarima nakon razgovora sa francuskim predsjednikom François Hollandeom, osuđujući hapšenja zvaničnika Morsijeve muslimanske braće. Hollande je rekao da se sukobi moraju izbjegavati i da se mora obnoviti poredak i pozvao je na političko rešavanje situacije što je premoguće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde zbog teškog materijalnog položaja 27 radnika hemijske industrije Župa iz Kruševca šesti dan štrajkuje glađu, tražeći isplatu 5 minimalnih zarada, što je oko 100.000 dinara po radniku i pokretanje proizvodnje. Hemijska industrija Župa se od 2010. Nalazi u restrukturiranju i prema tvrdnjama štrajkača, država do danas nije učinila ništa da se preduzeće stabilizuje. Opširnije Branko Vučković.
Dalibor Jović, jedan od štrajkača glađu, kaže da je zdravstveno stanje radnika koji od četvrtka odbijaju hranu veoma zabrinjavajuće, zbog čega je većina njih pod stalnim lekarskim nadzorom.
Zdravstveno stanje je katastrofalno, znači imamo 4 čovjeka što su u bolnici, hitna pomoć, znači na svakih pola sata, sat otprilike, tu su infuzije, narod non stop prima.
Hemijska industrija Župa, koja se od 2010. godine nalazi u restrukturiranju, ima 355 zaposlenih, od kojih je polovina na plaćenom odsustvu. Jović kaže da država nije učinila ništa da preduzeće stabilizuje i poče da radi, a radnici da primaju platu. Radnicima se duguje 24 zarade iz 2011. i 2012. godine, zbog čega su se odlučili na štrajk glađu.
Odlučili smo se zbog neizmirenih obaveza, znači država što je dužna nama, tražimo 5 minimalca po 20.000, znači to je 100.000 dinara. Mi ne tražimo ništa više, ali mora da se plati struja, voda, telefon, država traži.
Rukovodstvo fabrike ponudilo je radnicima koji su radno angažovani da im isplati po 10.000 dinara, a onima na plaćenom odsustvu po 5.000 dinara. Oni su to odbili jer je prema Jovićevim navodima većina zaposlenih u veoma teškoj materijalnoj situaciji zbog toga što su 2 godine bez ikakvih primanja.
Narod nema, tako reći, ni za hleba. Znači morali smo da se odlučimo na ovaj korak, pa će da vidimo. Ako država izađe u susret, izađe, ako ne izađe, nek nas nosi na dušu sve ovde, koliko nas štrajkuje glađu.
Najavljeno je da će u fabriku danas doći Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu financija, koji će se sastati sa radnicima u štrajku, predstavnicima sindikata i poslovodstvom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Prema procenama organizatora, ovogodišnji Exit zabeležio je rekordan broj posetilaca. Među gostima su bili i mladi sa Kosova. Jedan od njih je 28-godišnji Armen Ćoraj, student prava iz Prištine. On nije prvi put u Novom Sadu, ali je prvi put posetio ovaj muzički festival na Petrovaradinskoj tvrđavi. Može li muzika spojiti mlade i ponuditi zajedničku budućnost i sa kakvim utiscima odlazi kući, pitao ga je naš novinar Norbert Šinković.
Sa kakvim utiscima odlaziš u Prištinu?
Sa najboljim utiscima. Proveo sam se prelepo, družio. Pa saznao sam od mojih prijatelja sa Srbije da sve je bilo okej. Svi su organizovali ovi Exit iz Kosova. Da je bilo sve okej.
Nisi jedini koji je došao sa Kosova u Novi Sad na ovaj festival. Sa kakvim očekivanjima si ti došao, a kako gledaju mladi trenutno na Exit festival na Kosovo?
Pa ima ljudi koji znaju, ali ipak se plaše da dolaze. Znaju da je sve okej. Okay, ono lep provodi sve to, ali ipak se plaše da dolaze. Moji utisci su najbolji, tako da sigurno i sledeće godine dolaze. Pa mislim da postoji strah i znam da ima puno ljudi koji bi volili da dođu, da dolaze ovde, da vide kakva je Srbija, šta se ovde radi, mladi ljudi ovde rade, ali ipak postoji taj strah koji ne dopustuje tim ljudima da slobodno ovde dođu i vide Srbiju.
Koliko su ovi muzički događaji bitni? Imaju li oni tu moć da promene svest kod mladih ljudi?
Mislim da ima. Evo, Beyoncé je bio u Beogradu pre nekoliko meseci. Baš vidim slike na Facebooku da ima puno ljudi iz Kosova koji su već došli u Beograd da slušaju. Mislim da ima tu moć.
A šta je sa mladima na samom Kosovu? Znamo da su uglavnom srpska zajednica i albanska zajednica razdvojene. Postoji li mogućnost, šta misliš, da ovakvi muzički događaji ipak spoje te dve zajednice na Kosovu?
Pa mislim da može, ali problem je u tome što na Kosovu nema ovakvih organizacija. Mislim da ima taj u Prizrenu festival, DokuFest, dolaze puno iz Srbije, a s Kosova ne znam da li ima Srba s Kosova.
Kakvu poruku bi poslao mladima na Kosovu i mladima u Srbiji?
Ja bih poručio mladim ljudima da rade na njihovim strahovima, da se što više druže i da preskoče te stereotipe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U leto 1992. godine u Mostaru je minirana bista pesnika Alekse Šantića. Njeni ostaci su nestali, a gradom su kružile priče da je spomenik završio u Neretvi. Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta iz tog grada došlo je ovih dana u posjed ostataka originalnog lica sa izvorne biste Aleksi Šantiću. Sada analitičari i umetnici ističu kako je to podsjetnik kroz kakvu su ludilo ovi prostori prolazili pre samo 20 godina. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Da je riječ o ostacima originalne Šantićeve statue, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je Ratko Pejanović, generalni sekretar Mostarskog ogranka Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta.
Dobili smo dio glave, prednji dio glave, čelo, brkovi ili oči, brada.
Pejanović, inače dugogodišnji vatrogasni komandir, kaže kako je na ostacima lice izvorne Šantićeve biste vidljivo na koji način je vandalizirana.
Da se vidjeti i uočiti da je minirana. Vidje se trganje metala, što u drugim okolnostima se ne bi desilo tako rasprskavanje.
Ostatke izvorne biste Alekse Šantića Prosvjeti je poklonio mostarski umjetnik sa ateljeom u blizini Starog mosta Ismet Kurt, koji je nedavno došao u posjed dijela lica originalne statue, ali ne želi otkriti na koji način i od koga je eventualno dobio.
Ali kad sam ja to ugledao poslije 20 godina, često su se šokirao.
Ratko Pejanović kaže da će bronzano lice Alekse Šantića dati na čuvanje Muzeju Hercegovine. Direktor muzeja Asim Krhan.
Apsolutno, ono će se doći jednom vremenu i utopće se jedan mozaik života i suživota u Mostaru.
Svi se slažu da je tek otkriveni ostatak lica izvorne biste Alekse Šantića simbol vremena u kojem su uništavani najveći kulturno-historijski spomenici Bosne i Hercegovine. Direktor Muzeja Hercegovine Asim Krhan.
Znači da su bili planovi i aktivnosti da se takvi vrijedni ljudi kao što je Aleksa Šantić pod navodnicima istjeraju iz Mostara.
Recimo, još da danas od 2004. godine stoji nova statua Alekse Šantića i nova bista djelo je istog umjetnika, beogradskog skulptora Nikole Koke Jankovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Grupa valjevskih srednjoškolaca koji uče nemački jezik ovih dana se vratila iz Bavarske, iz grada Pfaffenhofena. Oni su bili smešteni u porodice svojih vršnjaka i u prilici da obiđu kulturne znamenitosti Bavarske. Svoje utiske prenijeli su našoj dopisnici Mileni Kuzmanović.
Najpre, humanitarna saradnja između Pfaffenhofena i Valjeva uspostavljena je okončanjem posljednjeg rata na ovim prostorima, a potom usledila kulturna i saradnja u oblasti obrazovanja. Ovo je 15. grupa valjevskih srednjoškolaca koja je u Pfaffenhofenu provela deo svog letnjeg raspusta.
To što sam u porodicu koja ima dvoje dece, muž i žena i dvoje dece. Uh-huh. Jedna je bila mlađa, jedna starija od mene i obe su bile voljne da razgovaraju, nisu bile stiljive ili baš su bile komunikativne. Svi su bili jako prijatni. Kada se dođe ujutro, se sedamo svi za sto za doručak, razgovaramo o danu, što treba da se radi danas, onda nakon doručka nas odvedu na mjesto nalaženja, za večerom razgovaramo o danu, kako je protekao dan.
Što ste još obišli? Evo, čuli smo od Maje da ste bili u Minhenu, čujem da ste bili u Regensburgu, čuveni univerzitetski centar u Bavarskoj, zatim u Ingolstadtu, jel tako?
Da, bili smo i u Neuburgu i Nimbergu.
Već šta je na tebe ostavilo utisak, čega se ti sećaš?
Hrane najviše.
Bravo, šta ti se dopalo toliko?
Njihove kubasice.
Mm-hmm. Meni se, na primjer, najviše svidjela fabrika Audija, mm-hmm. pošto me to jako zanima.
Voliš automobile?
Da. Mnogo. Onda isto taj univerzitet, škole su im jako prelepe, imali smo priliku da budemo na njihovim časovima i škola im je dosta sređenija nego naša, imaju više prostora za to slobodno vrijeme, mm-hmm. i odlično.
Profesorka nemačkog jezika Dušica Rajevac, koja je i predsjednica Društva prijateljstva sa Pfaffenhofenom u Valjevu, kaže da je ovu posetu obeležila i sadnja šljive kao znaka prijateljstva u nedavno oformljenom parku u ovom gradiću.
Sada kada smo bili u Pfaffenhofenu, oni su se potrudili da pronađu drvo šljive, jednu sadnicu, i to bilo je zaista lepo, uzbudljivo i dirljivo, ta njihova pažnja da pronađu drvo, da nam omoguće tako jedno, da budemo jedan dan kreativni, da nešto što povezuje naš grad i njihov grad ostane zauvijek, da to rasti, da se razvije.
Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
A ovom pričom stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić i Vučić nastavljaju razgovore o rekonstrukciji vlade. Sastanak premijera i vicepremijera trajao do kasno sinoć. Sudovi na Kosovu, koji rade u sistemu Srbije, od danas više ne primaju krivične predmete. Sud je radilo u skladu s najboljom pravnom praksom, izjavio predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. U Kairu novi sukobi pristalica i protivnika svrgnutog predsjednika Morsija. Vreme sunčano, ali svežije nego prethodnih dana, temperatura do 26 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.